չարենց աններելի կգտներ Հակոբյանը նաև անոր համար, որ ան քաղաքական իր թիրքը շահակործելով հաջողած էր քրագանության մեջալ կարևոր տեղ ապահովել իրեն, տեղը, որուն արժանի չէր։ Չարենց Գյոթեի, Դանթեի ու նմանօրինակ քրագետներու նկատմամբ համակրանք չուներ, կհավատար, որ ինքեր որ կդած էր ճիշտ ճամփան։ Բավական նշանակալից նախադասություն է իր մասին սա քրածը. «Դուլոք Չարենց ես, միայն Չարենց»։ Նույնքան իմաստալից են սա դողերը, Զորս Չարենց համարցակած է քրել իր իսկ մասին. «Քուանունին Չարենց ասոնանսն է արև և պարըն հանճարեղ»։ Իրանունը արևի համազոր նկատելով և ինքսինք հանճարեղ կոչելով Չարեն ցույց կուտար մեծամտությունը, որ սակայն զինքը սիրողներուն կողմէ բնականոն ու ընդունելի կնկատվեր։ Չարենց կհավատար նաև, որ իր մահեն վերջ մարդիկ սիրով պիտի գարթեին իր բանաստեղծությունները ու պիտի մոռնային իր հանցանքները։ Ինք պիտի անմահանար, որովհետև ան իր ողջությանն արդեն կանգնած էր իր սեպական հուշարձանը։ «Ես մոնումենտ կանգնեցի ինձ համար դժվար մի թարում»։ Ճիշտ էր, չեն կրնար հակառակը պնդել։ Չարենց, ինչպես սկսես ավերին դողին հաջորդող դողերուն մեջ, տեսած էր, որ իր շուրջը շարունակ կքանթվեին ինչեր ու ինչեր, որոնք թարեր ի վեր անմահ նկատված էին։ Ամեն ինչ կքանդվեր և ինքալ այդ քանդվածներուն մեջտեղ կպարձացներ իր սեփական արձանը, իր անմահության արձանը։ «Ես Չարենցն եմ», կսեր, «միայն Չարենց»։ Մեծախոսություն էր, թե ոչ հավատք իր գերտյալ նոր աշխարհի նկատմամբ։ Ամբոխները խելակարված և Հայաստանի արևահամ փարը։ Վերադառնալով Չարենցի երիտասարդական օրերուն, պիտի տեսնենք, որ 1918 և 1921-ը երկու կարևոր թվականներ են մեր մեծ պոետին արվեստի կյանքին մեջ։ Առաջինը ամբոխները խելակարվածի թվականն է, իսկ 1921-ը ես իմանուշ Հայաստանի թվականն է։ Առաջինը շատ փախտորոշ թեր պիտի խաղար Չարենցի կյանքին մեջ։ 1918-ին Չարենց հազիվ 21 տարեկան քրեց իր նշանավոր ու երկարաշունչ ամբոխները խելակարված բանաստեղծությունը։ Մեր երիտասարդական դարիներուն մեզի համար Չարենց արդեն աստվածածած էր այս բանաստեղծությամբ։ Չարենցը կխոսեր ոչ թե խելակարված, այլ խանդավառված ամբոխներու մասին, և ամբոխ փառը անսովոր կերպով հոգնակի վերածելով կխոսեր շատ խոշոր զանգվածի մասին, որ հավաքական ուշ կնշանակեր և հեղափոխություն կգերդեր ու կթրեր գերդար դեպի ապագա, դեպի արև։ Բանաստեղծությունը իր ավարտին կհասներ սադողերով, հոց խմբերով հազարանուն արեգակի հրով վառված դեպի արև էին գնում ամփոխները խելակարված։ Չարենց տագավին հրճակավոր մեկը չէր, երբ քրի կառներ այս արտակարգ բանաստեղծությունը, բայց այս բանաստեղծությունն է, որ պիտի օգներ, որպիսի Չարենց հանկարծ նշանավոր դառնար, և Չարենց ադիգա պիտի բարտեր նշանավոր մտավորական ու քրող Նիկոլ Աղբալյանին, որ 1919 թվականին խորհրդարանի սրահներեն մեկուն մեջ ունկնդիրներու հոց բազմության մթիմաց առաջին անգամ ըլլալով խոսեցավ Չարենցի մասին։ Այդ վարգյանին ան իր ձեռքերուն մեջ ուներ ամբոխները խելակարվածը, զոր ցույց կուտար իբրև անձանոտ նոր բանաստեղծի մը գլուխ գործոցը։ Այդ տարիներուն Չարենց տագավին կպտտկեր Թիվլիզի, Մոսկովայի ու Հայաստանի միջև։ Աղբալյանին շնորհիվ ան մեկ օրվան մեջ Հայաստանի քրասերներու ուշադրությունը իր վրա հրավիրեց ու դարձավ որոշ համբավի դիրացած հեղափոխական բանաստեղծ։ Հակառակ որ այդ թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը տագավին համայնավար չէր ու կգտնվեր թաշնակցության ղեկավարության ներքև։ Երկրորդ թվականը 1921 այն թվականն է, երբ Չարենց գրեց զինքը անմահացնող իր երջանիկ բանաստեղծությունը. «Ես իմ անուշ Հայաստանի»։ Ընդամենը 16 տողերե փախկացյալ այս հոյակապ բանաստեղծությունը արդյունքն էր երիտասարդ համայնավար Չարենցի սրդին մեջ բռնած հայրենասիրության, Հայաստանի նկատմամբ պաշտամունքին. Չարենցի համար Հայաստան ամբողջ աշխարհի համազոր էր, քանի որ աշխարհ անցիր Արարատի նման ջերմակ քակած չկա գսեր այդ բանաստեղծության մեջ, որ ասկասեր ու կրասեր հայ մարդը իր լեզվին վրա անչնջելի գերբով պիտի չթրոշմեր Չարենցի հրաշալի դողը. Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ փարն եմ սիրում, Չարենց կսիրե արևահամ այս փարը, կսիրե Հայաստանի երկինքը մուգ, ջուրերը չինչ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ցմռվան վիշապածային փուքը վսեմ, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարը. Ուրալ երթար չեր գրնար մորնալ ողբացային երգերը մեր, չեր գրնար մորնալ աղոտք դարձած երկաթաքիր քիրերը մեր. Իր գարոդած սրտին համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չգար, նարեգացի քուչագի պես լուսաբսակ ճակատ չգար. Այս հրաշալի բանաստեղծությունը, որ Չարենցյան պարտ, հեղափոխական, գնջրոտ, քաղաքական կամ քաղափարախոսական պայքարներու արյունով թրջված կարմիր բանաստեղծության մեջ են հանկարծ կփացվի սիրուն ու բոլորը համայող ծաղկի մնաման, այնքան պիտի սիրվեր ժողովրդին կողմէ, որ ապակային Չարենցի թեմ անողոք պայքարներ հրճագող հայաստանցի համայնավար քրագետներն ու քաղաքագետները նիստերու ընթացքին խոսքի սկսել է առաջ ուզեն չուզեն պահմը իրենց գլուխը պիտի հագեին Չարենցի դաղանդին առջև, անգևերջ է, որ իրենց բերանը պիտի փանային Չարենցի թեմ առաջ քշելու համար ամենեն ձաններ ու թատաբարտիչ մեղադրանքները. Չարենց Հայաստանի ուղյալ ուրիշ սիրուն բանաստեղծություն մնալ ունի, շատ երաժշտական, շատ հայրենասիրական, շատ իրադես. Հազար ու մեկ վերք ես տեսեր, էլի կտեսնես. Գլուխդ չոր քամին տված բանտուխտի նման հազար տարվան հերք ես տեսեր, էլի կտեսնես. Նարեգացի, շնորհալի, Նաղաշ Հովնաթան, ինչքան հանճար ու խելք ես տեսեր, էլի կտեսնես, քո Չարենցին լեզու տվող երկիր Հայաստան, հազար ու մեկ երգ ես տեսեր, էլի կտեսնես. Ճիշտ ասած էր հայրենասեր բանաստեղծը, Հայաստան դագավին շատ բան պիտի տեսներ, շատ բան պիտի տեսներ նաև ինք Չարենց, որուն լեզուն տված էր Հայաստան երգիրը, որպիսի ան խոսի ու խոսի իր երգրին ցավերուն մասին. Ինչպես սկսավ Չարենցի թեմ պայքարը. Չարենց արդեն համբավավոր բանաստեղծ էր 1924-ին, երբ եկավ նաև պոլիս ու միջոց մնաց Ֆաթի Սուլթանի կողմէ գրաված այս քաղաքին մեջ, որ մեզ շատ տպավորվեցավ. Չարենց բնականաբար բարեկամական զգացումներ չուներ այս երկրին ու այս քաղաքին նկատմամբ, քանի որ անոր մտքին մեջ շարունակ վառ կմնար 1915-ի ողբերգության պատկերը, բայց զարմանալիորեն զարգացած կտեսներ Ֆաթիհի գրաված հին մայրաքաղաք Բյուզանդիոնը, նոր Իստանբուլը, Թուրքիո Հանրապետության գլխավոր քաղաք։ Իստանբուլ գեցության օրերուն Չարենց գրեց Ստամբուլ խորակյալ բանաստեղծությունը, որուն մեջ ան իր ամբողջ ցասումն ու հագագրանքը գցոլացներ Իստանբուլ քաղաքի ու այս քաղաքի պարքերուն վրա, կգրեր, որ այս քաղաքին մեջ ամեն մարդ կձախեր ձախու ինչ որ ունի, կինը կձախեր իր մարմինը, նախարարը կձախեր իր հոգին, իսկ այս բոլորին կինը չնչին էր. Բանաստեղծության ավարտին նախատինք մնալ կշպրտեր այս քաղաքի ճակատին. Նետում եմ ահա հուզված իմ քնքուշ կոմպլիմենտը քեզ, մի անուն թուն ունես, Ստամբուլ, միջազգային բորնիկ. 4 տարի վերջ, այսինքն 1928 թվականին, Հայաստանի մեջ արդեն սկսան տեսնվել Չարենցի թեմ հալածանքի առաջին աստանշանները. չարենցի ոխերիմ թշնամիները կսկսեին այլևս բացահայտ պայքար մղել համբավար, բայց անարակ բանաստեղծին թեմ, ճանալով իրենց կողմը առնել նաև չարենցին վրա հիացողներն ու անոր նկատմամբ իրենց բարեկամության հավատարիմ մնալ ցանկացող ընկերները. Այս երկրորդները հետս հետե նեղկացության պիտի մատնվեին ու պիտի թժվարանային հրաբարագավ պաշտպանել իրենց բարեկամը, որովհետև համայնավար կարգավիճակի մեքենայականության մեջ դյուրին չէր հակառակիլ վարչագարքի ղեկավարներու առաջադրություններուն. Եթե չարենց պիտի համարձակեր ծաղրել համայնավարության խորհրդանշանը դարձած Հակոբ Հակոբյանի նման մեկումը բանաստեղծությունը, չարենցի ընկերներուն համար այլևս դյուրին պիտի չլար արդարացնել այդ ծաղրանքը, կամ ասել, որ չարենց իրավունք ուներ, ասել, որ իրավալ Հակոբյան այնքան դաղանդավոր բանաստեղծմը չէր, այլ պարզապես շեփորահարն էր համայնավարության. Չարենցի դեմ ստեղծված հալածանքը Հենրիկ Փախչինյանի կողմէ 1997-ին հրադարակված Չարենցաբադում անուն գիրքին մեջ առաջին անգամ ըլլալով շատ վավերական փաստաթուղթերով ու հետին մանրամասնություններով փոխանցվեցավ հանրության։ Ձայրաստիճան կարևոր գիրք մներ այս, գիրքը, որ մտածել գուտա պատմության ինչ-ինչ խորհուրդներու մասին, որոնք որքանալ գախնի բահված լան օրմը կպորտքան իրենց ամբողջ ճշմարտախոսությամբ, չարենցի թեմ ստեղծված հալածանքը ինքնին վեպ մնե։ 1928-ի հոկտեմբերին պրոլետար քրողներու միության մոտ կայացավ նիստմը քրագետ Վահրամ Ալազանի նախակահությամբ։ Արտագարգ նիստին նպատակն էր քննարկել Աքսել Բակունցի և Չարենցի կողմէ կազմակերպված հավաքույթի մը խնդիրը։ Այսպիսի այլախոհական հավաքույթ մը քրողներու միության թեմ ասպարես կարդալ կնշանակեր, մանավանդ որ այդ հավաքույթի ընթացքին Բակունց ու Չարենց ասպարնալիքներ ըրած էին միութենեն հրաժարելու ուղղությամբ։ Աքսել Բակունց այդ օրերուն նաև ունեցած էր հարցազրույց մը, որուն մեջ միության ղեկավարներուն մասին աննպաստ բաներ ասած էր։ Այսպես, պրոլետարատ քրողներու միության նիստի ընթացքին ժողովականները Բակունցը մեղադրեցին զբարտելու ու միութենական կարգաբահության թեմ դուրս գալու հանցանքներով, ուստի որոշեցին զայն վտարել միութենեն։ Գալով Չարենցին, ժողովականները որոշեցին ընդունիլ Չարենցի հրաժարականը միության վարչության անդամակցութենեն, բայց անոնք դատապարտելի կտան նաև Չարենցի արհամարական գեցվածքը վարչության ու միութենական գարգապահության նկատմամբ։ Վարչության ու միութենական գարգապահության նկատմամբ։ Թեև ժողովականներեն մեկ-երկուքը վերապահ մնացին, բայց անոնց քվիաները օգուտ չունեցան։ Այդ օրվա նիստը գուտար Աքսել Բակունցի կողքին Չարենցի նման համոզված համայնավարի մտեմ ևս սկսած թշնամական հոսանքի մը առաջին աստանշանը։ Մատնոլորդը դագավ կշիկանար Չարենցի թեմ։ 1929-ի հունվարին պրոլետար քրողներու միության ուրիշ մեկ նիստի ընթացքին Չարենցը միութենեն փլորովին հերացնելու փորձ կգադարվեին, բայց տագավին չէին կործաթրվեր այդ որոշումները։ Երկու ամիս վերջ ուրիշ նիստիմը վերջավորության ըսվեցավ հետևյալը։ Նկատի առնելով այն հանգամանքը, թե Չարենց որպես քաղաքացի ինքզինքը կպահե անբայել թիրքիմը մեջ և կվարկապեկե միությունը, և ինքզինք այս միության շարքերեն դուրս կնկատե, որոշում կընդունինք զինքը միության շարքերեն վտարելու ուղղությամբ։ Հալածանքի զանգակը հնչած էր։ 30-ական թվականներու առաջին դարիներուն, երբ կհնչեր Չարենցի թեմ հալածանքի առաջին զանգակը, Չարենց կպաշտոնավարեր Պետրահատի մոտ, որ կարևոր հաստատություն էր։ Հակառակ որոշ շրջանակներու կողմէ իրեն դեմ սարկված հալածանքին, Չարենց նաև պաշտոններ կստանար սովետական քրողներու համամիության շարքերեն ներս կամ այլ կազմակերպություններու մեջ, բայց հալածանքը ակներև էր ու խորամանք։ Օրինակ 1932-ին կայացած նիստի ընթացքին Ժողովրդականները գորոշ էին Ալազանի, Փագունցի, Թերենիկ Թեմերջյանի եւ ուրիշներու գարքին չարենցին եւս ամսական վճարել 380 ռուբլի օկտվելու քրողներու ապահովման համար հավաքված գումարներեն։ Բայց այդ ամսաթոշակին գողքին ժողովականները ամիջապես գորոշ էին վերջ տալ չարենցի ամեն տեսակե վարչական աշխատանքին, որպեսի իբրև թե այն ժամանակ ունենար ինգզինգ բոլորովին նվիրելու ստեղծագործական աշխատանքի։ Ասիկա նոր հարված մուներ չարենցին համար, որ այդ շրջանին ալ դեռ կբաշտունավարեր Պետրահատի մոտ։ 1932-ի հոկտեմբերին կայացավ ուրիշ նիստմը, որուն նպատակն էր չարենցին ու Ալազանի միջև կայացած միջադեպի մքննարկումը։ Չարենց իբր թե ծանր քննադատություններու ենթարկած էր Բահրամ Ալազանը, որ այդ շրջանին ուներ հեղինակավոր բաշտոն։ Ժողովին ներկա էր նաև Չարենց, բայց Չարենց վճռապար մերժեց բացատրություն տալ միջադեպին մասին։ Շիրվանզադեի նախագահության ներքև կայացած նիստի ընթացքին ժողովականները հանգեցան այն համոզումին, թե Չարենց նախադած էր Ալազանը եւ ան այսպես հասարակական կարգե ներս անթույլատրելի վիրավորում ցույց տված էր։ Կազմակերպիչ կոմիտեն նիստի ընթացքին ուսկուշության հրավիրեց Չարենցը, հայտնելով, որ նմանօրինակ արարքի կրկնությունը կհանգի ավելի խիստ միջոցառումներում։ Միայն Շիրվանզադեն ու Աքսել Փակունցը վերաբահ մնացած էին Չարենցին դեմ այս որոշումներուն մեջ։ Կթվի թե Չարենց ստիպվեցավ Գերբովմը մեղայական հայտնել ու քրավոր թիմում կատարեց, հայտարարելով, որ ինք իրավացի կնկատե Ալազանի քանգատը ու կհայտնե, թե պատրաստ է հետևանքները ընդունելու։ Այս նամակը որոշապես կմեղմացներ գացությունը, ու կոմիտեն գորոշե որոշումը չհրապարակել մամուլի մեջ։ Արդարև 1933-ը բավական ծանր թվական է Չարենցի կյանքին մեջ։ Չարենց տակավին նոր հրատարակած էր գիրք ճանապարհի խորաքրյալ իր նշանավոր գիրքը, որուն թեմ խաչագրություն հրճակվեցավ։ Գիրքին տարածումը արգելվեցավ, դպված օրինակները բռնակրաբեցան ու որոշ սրբակրությունները ու հապավումները վերջ 1934-ին գրգին հրատարակվեցավ։ Չարենց խորապես աստված էր իր այս գրքին նկատմամբ ցուցաբերված հալածանքեն։ Հայաստանցի քրող Դավիթ Կասպարյան Չարենցյան ասույթներ խորագրյալ իր հրաշալի գրքին մեջ կպատմե, որ Չարենց երկեր անուն իր գրքին սեփական օրինակին առաջին էջին վրա իրեն համար բանաստեղծություն մքրած էր ցերակիր վիճակով։ Այդ բանաստեղծության մեջ ան գարտահայտեր ամբողջ իր թարմությունն ու հոգեվիճակը, ահա հոնգե քանի մտող արևմտահայերենի վերածված։ Այնքան մաղց կա սրտիս մեջ, այնքան թարմություն, ես միայն վիշտ տեսերեմ և թախից և թույն։ Չեմ գիտեր, ես եմ, որ մեղավոր եղեր եմ, թե մեր կյանքը եղեր է անողոք ու մռայլ։ Ոչ բարեկամ ունեցա, ոչ թշնամի մեծ, բարեկամը հեռացավ, թշնամին դևեց։ Մեր այսօրվան ընթերցողներուն համար դժվար է հավատալ, որ համայնավար գարքերու մեջ, ուր համայնավար գաղափարախոսության կարոզիչները այնքան հանգիստ ու բարորոր կապրեին, Չարենցի նման կարմիր բանաստեղծը այսքան թարնություն ու հուսախապություն կապրեր, այսքան շատ թշնամանքի ենթարկվեր։ Վերիտողերուն մեջ ձայրաստիճան կարևոր նախադասություն է սա մեկը, ոչ բարեկամ ունեցա, ոչ ալ թշնամի մեծ։ Խիզախ Չարենցը այս կերպով ոչ միայն գարդահայտեր իր ցասումը իրեն նկատմամբ ցուցաբերված թշնամանքին համար, այլ նաև կնվաստացներ, թե իր բարեկամները, թե մանավանդ իր թշնամիները։ Բարեկամ այո, Չարենց ունեցած էր, բայց այդ բարեկամներն ալ, ինչպես պիտի տեսնենք, ավելի վերջ կամաց-կամաց կհեռանային Չարենցեն կամ կստիպվեին հեռանալ Չարենցեն, ի վիճակի չէին ավելի խիզախ ու արիասիրտ կերպով Չարենցը պաշտպանելու համայնավար ղեկավարության ծանր հրետանիներուն թիմաց։ Իսկ թշնամիները Ահավասիկ չարենցը զանուն կետնին կհավասարեցներ, երբ կգրեր, թե չունեցա թշնամի մեծ։ Իր թշնամիները իրեն համար ցածոքի, անարժեք, անտաղանդ ու բստիկ մարդիկ էին, կարելի չէր անոնց արժեքը բախտատել չարենցի մը արժեքին հետ։ Ինքը գիտեր ասիգա, ու անվարան կգրեր, անգամը ևս կգատղեցներ զանոնք, բայց ժամանակը ցույց պիտի տար, որ չարենց ճիշտ տեսած էր ապագան, իր այդ ցած թշնամիները օրմը պիտի մոռացվեին, իսկ չարենց պիտի անմահանար իր ժողովրդին, քրագանության ու սրտին մեջ։